Στη σειρά των ομιλιών μας αυτών, να μου επιτρέψετε και απόψε το βράδυ να πω λίγα λόγια για κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον στον άνθρωπο και που καμιά φορά δυστυχώς το ξεχνάει, λέγοντας ότι δεν έχει καιρό. Δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι ο άνθρωπος το μόνο πρόσωπο το οποίο έχει την ευλογία από το Θεό να μιλάει μαζί του. Και εντούτοις αυτή την τιμή δεν την προσέχει όσο πρέπει και δεν το εφαρμόζει. Ο Άγιος Γρηγόριος λέγει, είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να προσεύχεται παρά να αναπνέει. Προσευχητέων λέγει παρά αναπνευστέων. Αν ένα από τα δύο χρειαστεί να εκλείψει, είναι προτιμότερο να εκλείψει το να αναπνέει ο άνθρωπος, να πεθάνει, δεν του χρειάζεται να ζει, αν πρόκειται να σταματήσει να προσεύχεται. Και αν ο άνθρωπος είναι αυτός που είναι σήμερα, είναι διότι δεν προσεύχεται, δεν κάνει χρήση αυτού του ταλάντου που λέγεται προσευχή. Ο Δαβίδ εν τη σοφία του έχει μιλήσει τι είναι τρόπο ο άνθρωπος πρέπει να ζει απέναντι του Θεού. Ευλόγη, λέγει, η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Σε άλλο μέρος λέγει, πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον. Και εντούτοις ούτε η μία πλευρά εφαρμόζεται ούτε η άλλη. Η γλώσσα δεν έχει δοθεί απλώς στον άνθρωπο για να τη χρησιμοποιεί όπως τη χρησιμοποιεί. Έχει δοθεί για να μιλάει με το Θεό του, να ευλογεί το όνομά του και με τα έργα του και με τη γλώσσα του και γενικά με τη ζωή του. Μεγάλη τιμή στον άνθρωπο να μιλάει με το Θεό. Μεγάλη τιμή στον άνθρωπο να αναγκάζει τον Θεό να κάθεται να τον ακούει. Κάποιος μπορεί να μην μας ακούει, και ο πατέρας αν είναι και η μητέρα αν είναι και κάποιο άλλο προσφυλές πρόσωπο, εμείς να του μιλούμε και αυτός να φεύγει. Θεός δεν το κάνει ποτέ αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα σταθεί σε προσοχή προσευχής, στέκεται και ο Θεός σε θέση υπακοής. Λάλη, του λέει, και σε ακούω, πες μου τι έχεις, τι σε απασχολεί. Είναι φτιαγμένη η ψυχή του ανθρώπου για το Θεό. Και οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνθησαν την ανάγκη να στήσουν μάλιστα θυσιαστήριο για να προσευχηθούν στο Θεό, ήσανται οι δύο πρώτοι άνθρωποι, τα δύο πρώτα παιδιά του πρώτου ζευγαριού, ο Κάιν και ο Άβελ. Εκεί αναζητείται το πρώτον η προσευχή. Είναι θεοδίδακτος η προσευχή. Είναι έμφυτος η προσευχή. Δεν είχαν κατηχητικά τότε, δεν τους κατήχησε κανένας. Μόνοι τους αισθάνθηκαν την ανάγκη, αδιαφόρος αν ο ένας εξ αυτών δεν επρόσεξε κάτι που και εμείς μέχρι τη σήμερον, έπειτα από τόσα γνώση και τόσα πείρα, 8.000 περίπου ετών, δεν το προσέχουμε. Γιατί ο Θεός δεν βλέπει τι κάνεις, βλέπει πώς το κάνεις. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το πώς, το γιατί το κάνεις, το τι κάνεις δεν το βλέπει. Έχει μια ωραία εικόνα, δεν ξέρω αν διαβάζετε το Ευαγγέλιο, που παρουσιάζει το Χριστό μας να είναι στο γαζοφυλάκιο απέναντι και να βλέπει αυτούς που έρχονται και έβαζαν χαλκών, λέγει, στο γαζοφυλάκιο. Δεν έβλεπε πόσα βάλουν, πώς βάλουν. Γι' αυτό όταν ήρθε και μια χειρούλα και άνοιξε το κομπόδεμά της και έβαλε το δίλεπτο, είπε αυτή έβαλε πλοίον τούτων. Όλοι αυτοί που έριξαν και μάλιστα πολύ επιδεικτικά για να βλέπει αυτός που ήταν απέναντι, δεν έφτασαν το δίλεπτο της χείρας, διότι ο Χριστός έβλεπε πως βάλουν χαλκόν, για ποιο λόγο το δίδεις. Και πάντοτε υπάρχει σκοπιμότης στον άνθρωπο και στις ενεργειές του, και ο Θεός τα ξέρει αυτά και δεσπεύει. Σας πω ένα παράδειγμα. Αν πρόκειται να κάνουμε έναν έρανο τώρα, να βοηθήσουμε ένα πρόσωπο που έχει άμεσον ανάγκη, και πω σε έναν κύριο, μία κυρία, έναν μικρόν, πάρε αυτό το δίσκο και βγες ό,τι μαζέψουμε. Ξέρετε πόσα χρήματα θα φέρει εδώ? Γύρω στις 200-300 δραχμές. Αν το πάρω εγώ αυτό το δίσκο και βγω, ξέρετε πόσα θα φέρω εδώ? Ίσως και 2 και 3 και 5 χιλιάδες δραχμές. Δεν τα δίδεται στο σκοπό, τα δίδεται στο πρόσωπο. Και ο Θεός που τα ξέρει αυτά από πάνω, δίδει στον καθένα των πονηρών. Γι' αυτό ωραιότατα λέγει ο Ιάκωβος, ετείτε και ουλαμβάνετε, διότι κακώς ετείτε. Αυτό που ζητάς δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Θεός λοιπόν βλέπει τι κάνεις, το πώς το κάνεις. Αυτό είναι. Και εκεί ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν έχει με άνθρωπο να κάνει που μπορεί να τον φέρει βόλτα, που μπορεί να τον ξεγελάσει, που μπορεί να τον αποκοιμήσει. Έχει με το Θεό να κάνει, ο οποίος Θεός βλέπει παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα, τα πάντα, και βλέπει νοετάζον την καρδία και το νεφρά του ανθρώπου, που εξετάζει τις λεπτομέρειες, κάθε πτυχή μέσα, το πώς ενεργεί, το πώς κινείται. Γι' αυτό βλέπουμε στο πρώτο ζευγάρι των ανθρώπων που αισθάνθησαν την ανάγκη να προσευχηθούν αυτή τη χολή. Ο Μεν Άβελ, σκεπτόμενος προφανώς ότι στο δημιουργό του, άνευ αυτού, δεν θα ήταν αυτός, ούτε αυτά που έχει θα τα είχε, σκέφτηκε και εξέλεξε, όπως λέγει η Γραφή, που ίσως μας απασχολήσει για ένα άλλο θέμα σε μια άλλη περίπτωση, από τα καλύτερα πρόβατα που είχε να θυσιάσει, γιατί ήταν ποιμήν προβάτων. Ο Κάιν, ο οποίος φαίνεται και πρωτότοκος, έρχεται μετά, ο Κάιν διάλεξε, γεωργός αυτός, αλλά άχερα, ήρα, τα αποκοστινίδια από το σιτάρι. Δεν έβαλε από εκείνα που παρήγαγε ο υδρός του, ο κόπος του, να θυσιάσει στο Θεό από τα καλά. Ό,τι σκάρτο, αυτό έβαλε. Και ο Θεός έδειξε την προτίμησή του στου Άβελ τη θυσία, η οποία πήγαινε κατευθείαν στον ουρανό, εν αντιθέσει με του Κάιν, η οποία πήγαινε λοξά. Και έδειξε καθαρά, αντελήφθη ο ίδιος, ότι ο Θεός δεν εδέχτη. Δεν το απέδωσε όμως στη δικιά του απροσεξία, το απέδωσε στο Θεό και ακόμη στον αδελφόν του. Και αυτό, όπως ξέρετε, του στήχησε το κεφάλι του Άβελ. Αυτή ήταν η αιτία που τον εφώνευσε τον Άβελ. Δεν μπόρεσε να ανθέξει, δεν μπόρεσε να κυκλοφορήσει, δεν μπόρεσε να χωνέψει το γιατί εσένα ο Θεός. Μα δεν έχει προσωπικά ο Θεός. Βλέπει ότι εγώ ενήργησα αγαθά και κάνω μια θυσία. Εδώ πρόκειται να κάνεις ένα πουκάμισο δώρο σε κάποιον, που πολλές φορές είναι κάποιος λοποδίτης ή σε κάποια ένα δώρο που δεν ξέρω τι είναι αυτή, και ζητάς να το αγοράσεις αυτό από ένα σοβαρό κατάστημα, με μια φίρμα Λαμπρόπουλος, Δραγώνας, ξέρω εγώ τι, γιατί θα το δώσεις σε έναν άνθρωπο απλόν. Εδώ στο Θεό οτιδήποτε θα μπορείς να προσφέρεις. Και αυτό θα μπορούσα να το προσέξουμε εμείς, οι οποίοι δεν προσέχουμε αυτά που φέρνουμε στο Θεό να είναι τα καλύτερα δώρα. Έχετε ακούσει κανένα φορά που παραπονούνται οι γυναίκες στους μπακάλιδες ότι το λάδι που τους έδωσε δεν το καίει ούτε το καντήλι? Γιατί εμείς το καντήλι και με όλα τα παλιόλαδα. Τα καλά τα τρώμε εμείς. Μας έχει πει ο γιατρός να μην έχουν τοξίνες για τα νεφρά μας. Το καντήλι καίει όλα τα βρώμικα. Το δικό σκυρνικόλα δεν το καίει ούτε το καντήλι. Πώς δεν έπρεπε το εκλεκτότερο να είναι σε αυτά τα οποία προσφέρουμε. Το κερί έπρεπε να είναι λύπη κλπ. Μα αυτό έχει εκκλησία. Να παναγοράζεις εσύ απ' έξω. Ας την εκκλησία. Παναγοράζεις απ' έξω μισό κιλό κερί και να βάλεις στην τσάντα σου δύο κελάκια και να είναι θυσία Άβελ. Να μην είναι θυσία Κάιν. Αυτά είναι δικά μας. Στην παλιά διαθήκη δράτων με την ευκαιρία να σας πω, προσφορά έγινε το από ξεχωριστό σιτάρι. Τους είχε υποχρεώσει το σιτάρι να το έχουν κοσκινήσει και πλύνει και αλέσει ξεχωριστά, από το οποίο θα φτιάχναν μόνο προσφορές. Δεν έτρωγαν οι οικοί του σπιτιού. Το λάδι που καίγαν στο καντήλι, στην παλιά διαθήκη, θα ήταν από ξεχωριστές ελιές, πλημμένες και θλιμμένες, και ξεχωριστό το λάδι που δεν τρώγαν από εκείνο εκεί, μόνο στο καντήλι. Το θυμίαμα γινόταν από 40 εσάνς, από το οποίο έγινόταν το μοσχολίβανο, από το οποίο δεν έπρεπε να έχουν στο σπίτι. Όλο θα πήγαινε στην εκκλησία. Εκλεκτά πράγματα που τότε, σκεφτείτε τώρα που γίνεται σώμα και αίμα Χριστού αυτό, τι έπρεπε να είναι τα δώρα τα δικά μας τα οποία έρχονται στην εκκλησία. Και εντούτοις δεν είναι. Αυτό λοιπόν το κάλπικο από τις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού εφάνηκε, συγγνώμη, της ανθρωπότητας εφάνηκε, και μάλιστα μέσα στα δυο πρόσωπα αυτά. Το πρώτο λοιπόν θυσιαστήριο το οποίο εστήθηκε ήταν του Κάιν και του Άβελ, που καθαρά έδειξε ο Θεός την προτίμησή τους του Άβελ και όχι του Κάιν. Ένα δεύτερο άλλο θυσιαστήριο που εστήθηκε πάλι αργότερα ήταν μετά τον κατακλυσμό. Μετά τον κατακλυσμό ο Νόε αισθάνθη την ανάγκη, όταν έγινε ο κατακλυσμός και τελείωσε η υπόθεση και βγήκανε έξω ολόκληρος η οικογένεια, 8 άτομα, ο Νόε, η κυρία Νόε, Σιμ, Χαμ, Ιάφε, τα παιδιά και οι γυναίκες τους, έστησαν αμέσως θυσιαστήριο για να ευχαριστήσουν τον Θεό. Από αυτό αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος αισθάνεται πάντοτε την ανάγκη για να επικοινωνεί με τον Θεό. Αλλά δυστυχώς δεν προσέχει, όπως σας είπα, αυτές τις λεπτομέρειες που θα έπρεπε να προσέχει. Σε όλη τη ζωή του άνθρωπος πρέπει να είναι στραμμένος προς τον Θεό. Εάν χρησιμοποιούσε αυτό το όπλο που λέγεται προσευχή, όλα τα θέματα θα ήσαν λελειμμένα. Κανένα δεν θα είχε αποτυχία. Διότι εμείς δεν τα θέτουμε εις προσευχήν. Ναι, με λέμε ότι πιστεύουμε εις τον Θεό, αλλά δεν το ρωτάμε το Θεό. Δεν τον παίρνουμε από λόγο. Εμείς κανονίσαμε ποιο θα πάρει το κορίτσι, ποιο θα πάρει το αγόρι. Εσύ, Χριστέ, θα μας στεφανώσεις. Τώρα, αν έπρεπε να το πάρουν, είναι κλπ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι δική μας δουλειά αυτή. Εσύ μόνο να στεφανώσεις. Καταλαβαίνετε. Θα κάνουμε μια επιχείρηση. Ρωτήσαμε το δικηγόρο, ρωτήσαμε τον συμβουλογράφο, ρωτήσαμε κλπ. Εσύ τώρα θα έρθει να μας κάνεις αγιασμό μόλις ανοίξουμε. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς, η δική μας δουλειά. Αποτέλεσμα, τρώει ο ένας τον άλλον σε λίγο καιρό και ο ένας βγαίνει έξω και ο άλλος πάει στη φυλακή. Δεν ρωτιέται αυτός. Δεν ρωτιέται. Το παιδί θα γίνει άνθρωπος. Αν γίνει λοποδίτης το παιδί δεν ρωτάει. Αν γίνει η αντιπροσπαθία του το να γίνει υπεράνθρωπος και γίνει υπάνθρωπος, αυτό το ρωτάει. Πάει να ζήσει πιο πέρα. Σοβαρά. Προτιμότερο λούστρο στην Ομόνια και σωστός παρά δεν ξέρω πού να φτάσει και να είναι άπιστος και άθεος. Δεν ρωτιέται ο Θεός τι επάγγελμα, γιατί κάνει το παιδί μου. Κάνει για μαραγκός. Αμορφωθεί. Και τι βγάζουμε, τούβουλα. Πολλές φορές. Και τα τοποθετούμε σε μέρη που δεν μπορούν να αποδώσουν. Γιατί αν προσευχόμεθα, ο Θεός θα μας έλεγε. Αυτό κάνει για μοδίστρα. Δεν κάνει για τίποτα άλλο. Αυτός κάνει για μαραγκός. Δεν κάνει για τίποτα άλλο. Αυτός κάνει για δικηγόρο. Αυτός κάνει για αξιωματικό. Αυτός κάνει για παπά. Αν ρωτούσαμε τον Θεό, ήξερε πώς τα έχει δώσει τα τάλαντα. Που τα βλέπουμε κι εμείς άλλωστε πολλές φορές. Βλέπεις αυτό με τους βιδολόγους από μικρός. Τον πρέπει να πάει στο βασιλείο του να γίνει μηχανικός. Βλέπεις τον άλλον εκεί πέρα, του βάζει κάτω και του παίρνει τους σφιγμούς, του βάζει εδώ και του παίρνει να δει την καρδιά του κλπ. Αυτός θα σπουδάσει, θα γίνει, ξέρω εγώ, γιατρός, κάτι θα γίνει σοβαρό πρόσωπο. Τον άλλον βλέπεις, βάζει ένα σεντόνι πάνω, ένα γαλοκτοκούτι και θυμιά. Αυτός θα γίνει κληρικός. Βλέπεις μέσα στοιχεία. Ο άλλος τον βλέπεις, του βάζει, αγα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. Δεσπόζει τον όλον, του βάζει τιμωρία και του μεγάλου και του μικρού. Αυτό θα γίνει αξιωματικό, θα πάει προ τα εκεί. Βλέπουμε και από εκεί χαμηλά, χοντρικά, βλέπουμε για το Θεό δίδει τάλαντα, όχι σε όλου πέντε, και πέντε, και δύο, και ένα. Διότι αν δώσει σε όλου πέντε, θα έχουμε δυστυχία. Γίνουμε όλοι γιατροί, ποιου θα κοιτάζουμε. Γίνουμε όλοι δικηγόροι, ποια υποθέσει θα κάνουμε. Γίνουμε όλοι μηχανικοί, σε ποιου θα χτίζουμε. Γίνουν όλοι ορθωμένοι. Χρειάζεται και ο χειρόναξ. Χρειάζεται και ο πρακτικό άνθρωπο. Χρειάζεται και ο επιστήμον. Χρειάζεται και ο πανεπιστήμον. Όλα. Για κοιτάξτε το χέρι σα. Άλλο αυτό, άλλο αυτό, άλλο αυτό, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Και σε ανάστημα και σε πάθο. Για κοιτάξτε ένα μπουμπούκι που κάνει όμω. Θεός έφτιαξε τους ανθρώπους ανώμιους για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Βλέπετε την κυρία τάδε που δεν λογαριάζει τη μικρούλα. Άμα δεν υπάρχει μικρούλα θα βρωμήσει η κυρία τάδε. Το γιογιό της ποιος θα το πετάξει όταν αρρωστήσει. Δεν τα λογαριάζει. Δεν τα λογαριάζει. Θα έρθει όμως εποχή και μοιάζει να έρθει. Ήδη μπήκαμε μέσα που δεν περνάει. Της κυρίας πλέον ή του κυρίου πλέον δεν περνάει, για να τον λογαριάσεις ποτέ του εκείνον. Και ο Θεός σου τον δίδει αυτόν, σου τον δίδει βοηθόν, αλλά να τον προσέξεις. Πας εσύ κοτόπουλο, φά και αυτός μια φασολάδα. Αυτά να τα κάνουμε εμείς και ατιμωρηθούμε. Μπορεί να καταλάβουμε ότι αυτό το μικράκι είναι απαραίτητο για να εργαστεί ολόκληρο το συγκρότημα. Δεν το προσέχουμε αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους σε θέσεις που δεν ήταν η αποστολή τους. Για άλλη δουλειά κάνανε. Αλλά οι γονείς σε τον εγωισμό τους βάλανε σε άλλο. Και απέτυχαν. Και αποτυγχάνει γενικότερα η κοινωνία. Δεν έχει αρμονία, διότι δεν είναι τα ανάλογα πρόσωπα σε ανάλογες θέσεις. Αυτός είναι ο λόγος. Και γιατί ο γονέας τον εγωισμό του να μορφώσει το παραμορφώνει και γίνεται η ζημιά αυτή που γίνεται. Δεν ερώτησε τον Χριστό γιατί κάνει. Μα επιτρέπεται από το σπίτι το δικό μας τώρα να βγουν βιοπαλαιστέ και να βγουν χειρόνακτες κλπ. Εμείς βγάζουμε. Σοβαρά. Χριστός τι δουλειά έκανε. Ποιο ήταν το επαγγελμά του. Ήταν μαραγκός κοντά στον πατέρα του. Τον νομιζόμενο. Δούλευε πλάνη. Ακόμα με το πριόνι. Ο Θεός. Ποιος είσαι. Ποιος είμαι εγώ. Ο Παύλος τι δουλειά έκανε. Ο μετά τον ένα. Ο μετά τον έναν, ο Παύλος, τι δουλειά έκανε. Σαν τύρια έφτιανε. Σαν τύρια. Μας περιποιούνται τιμή. Απάρει τσαντιρά σήμερα η Δεσποινή στάδια και λοιπά. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δεν κάνει το επάγγελμα τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος κάνει το επάγγελμα. Μπορεί μέσα σε πολλή γνώση, σε πολλή επιστήμη να μην βρίσκεις άνθρωπο. Και πολύ χαμηλά να βρίσεις άνθρωπο. Και αποτυχίες λέγω αυτές είναι διότι δεν τίθεται σε προσευχή το θέμα. Όπως κάμανε οι Απόστολοι. Δεν είσαι αντέξυπνοι να βγάλουν έναν να καλύψουν τη θέση του Ιούδα. Δεν το έκαμαν. Βάλανε κλήρους, κάμαν προσευχή και είπαν «Συ Κύριε καρδιογνώστα που ξέρεις, συ βγάλε όποιο νομίζεις». Και τραβήξανε και έπεσε επί των Ιούστων. Ρωτήσανε. Μας ήρθε ένα συμπεθεριό, πολύ καλό. Με τι μετράς. Σε ποια ζυγαριά ζύγησες και με τι μεζούρα ζύγησες και το βρίσκεις ότι είναι καλό. Εφόσον τον Χριστό δεν τον ρώτησες. Πόσο προσευχή δεν έκανες, γιατί τον πιστεύεις τον Χριστό. Έκανες ένα σταυρό και άνεψε το Άγιο Φανούριο να φανερώσει. Φτάνε ψέματα. Φτάνε ψέματα όλα. Ρώτησες τον Χριστό, ξέρεις ότι στο προξενιό που σου ήρθε, ο γιος που σου ήρθε είναι ο Αδάμ της κόρης σου. Γιατί κάθε κόρη πρέπει να ξέρει ότι έχει έναν Αδάμ. Και η κάθε Εύα πρέπει να ξέρει ότι έχει, κάθε Εύα πρέπει να ξέρει ότι έχει έναν Αδάμ και ο κάθε Αδάμ ο νέος να ξέρει ότι έχει μια Εύα. Και αυτό το τέριασμα το ξέρει μόνο ο Χριστός. Κανένας άλλος δεν το ξέρει. Δυνάμη του Χριστού το ξέρει και η Θεοτόκος και οι Άγιοι. Αλλά ο Χριστός το ξέρει. Ποια είναι η πλευρά του Αδάμ, η Εύα, την Πάρης, θα πήγαινε ακριβώς από εκεί που απεσπάστη. Αν έχουμε σήμερα δυσαρμονίες και δεν ταιριάνε τα χνότα και δεν ταιριάνε τα
οι χαρακτήρες, τι έχουμε διαζύγια κλπ. Αυτό είναι γιατί δεν ρωτήθηκε ο Χριστός. Και τα παράξενα, 5, 10, 15 χρόνια έρωτες, αρεβώνες, εκτρώσεις, διαολιές, και όταν φτάσαν κάποτε και βάλαν στεφάνι, σε 10 μέρες χωρίσαν. Δεν συμφωνούσαν, λέει. 15 χρόνια που δεν άφησαν τίποτα όρθιο, ήσαν εντάξει. Τώρα το βρήκανε ότι δεν συμφωνούσανε. Εξετάσετε και θα δείτε. Προ 4 ετών στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών εκκρεμούσαν 70.000 διαζύγια. Πριν. Και αν εξεταζόσατε αυτά, θα βρίσκαμε 69.000 ανταπόερωτα. Αυτοί που είχαν έρθει σε γάμου κοινωνία και χώριζαν. Γιατί? Για δεν ερωτήθη ο Χριστός. Βέβαια, βλέπουμε επιτυχία εμείς, διότι έχει ένα αυτοκίνητο η κόρη, έχει και ένα γιος, γίνονται δύο τα αυτοκίνητα, ευτυχία. Έχει ένα χρωμό ο ένας, έχει άκρο μόνο ο άλλος τηλεόραση, ευτυχία. Έχει ένα ακίνητο ένας άλλος, ευτυχία. Για πλησίασέ τους κοντά να δούμε πού είναι η ευτυχία. Θα ρωτήσει λοιπόν τον Χριστό γι' αυτό, για να έχει την ευτυχία. Παρότι φαινομενικά πιθανό να μην λογίζεται ευτυχία. Αλλά στην ουσία, εφόσον ο Χριστός είπε, αυτή είναι η πλευρά σου, είτε άντρας είσαι είτε γυναίκα. Έχετε διαβάσει ποτέ σας την Παλιά Διαθήκη τις παροιμίες τι λέει για αυτό το θέμα που θίγω τώρα? Οίκον και ύπαρξη μερίζουσι πατέρες πεσί, παρά δε Κυρίου αρμόζεται γυνή ανδρή. Τα χωράφια λέει και τα μπέλια τα κληρονομείς από τον πατέρα σου. Τη γυναίκα όμως θα σου δώσει ο Θεός. Κατά συνέπεια και τον άντρα αυτός ο Θεός. Και πρέπει να τον ζητήσεις από εκεί. Τι χειροκροτήματα, τι δώρα οι καλλιτέχνες βρήκαν τον αστέρα τους. 10 γάμους ακούς. Ποιος είναι επιτέλους? 10 γάμους ο ένας κατόπιν του άλλου, λες και αλλάζουν πουκάμισα, αλλάζουν τις γυναίκες και τις άντρες. Και θεωρούνται πανευτυχείς. Και έρχεται όλος ο κόσμος και τους χειροκροτεί και τους συγχαίρει κλπ. Και αυτοί χωρίζουν συνέχεια. Και έχουν 3, 4, 5, 6, 7, 10 γάμους ο καθένας. Γιατί? Γιατί δεν ερωτήθηκε ο Χριστός. Αν θέλετε να μην έχετε ναυάγια στη ζωή σας, πάσης φύσεως ναυάγιο, να ρωτάτε τον Χριστό, να προσεύχεστε. Ο Χριστός, όταν επρόκειτο να εκδηλωθεί σε κάτι σοβαρό, διανυχτέρευε στην προσευχή. Ανοίξτε το Ευαγγέλιο να βρείτε, όταν επρόκειτο την άλλη μέρα να ξεχωρίσει τους 12 Αποστόλους, όλη νύχτα προσεύχεται. Διανυχτέρευσε στην προσευχή και την άλλη μέρα το πρωί, ασφαλώς με τα μάτια του πρισμένα κατά το ανθρώπινο, ήρθε και διάλεξε τους 12 τους οποίους επωνόμασε και Αποστόλους. Ο Χριστός προσευχετώ. Εγώ και εσύ ποιοι είμαστε που δεν θα προσευχηθούμε και το ξέρουμε εμείς. Γι' αυτό έχουμε αποτυχίες στη ζωή μας. Και αυτοί οι χριστιανοί ακόμη. Διότι οι χριστιανοί δεν προσεύχονται, διατάσσουν τον Θεό. Διατάσσουν, προσέξτε τη λεπτομέρεια που σας λέγω. Του λένε να κάνουμε αυτό, εμείς το έχουμε κανονίσει, έτσι είναι. Απλώς εσύ σε παρακαλούμε να γίνει αυτό. Μας χαλάσει το χατήρι, εμείς τα έχουμε καλά. Μη σε λιβανίζουμε, μη σε ανάβουμε κεριά και βλέπεις. Τελευταία ανάλυση εκεί είναι. Και βλέπεις αποτυχημένα πράγματα και μέσα σε αυτούς τους λεγόμενους χριστιανούς που θεωρούνται από τους άλλους ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι. Δεν ξέρω λοιπόν εσείς πώς, τι κάνετε γύρω στο θέμα αυτό. Φροντίσετε να προσεύχεστε. Και για να προσεύχεται ο άνθρωπος, ο Παύλος λέει σαφώς, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αδιαλείπτος. Ώστε θα αφήσουμε τη δουλειά μας για να πάμε να προσευχηθούμε. Αφήσουμε τη δουλειά μας τώρα, θα αφήσουμε εδώ που ζυμώνουμε, εδώ που πλένουμε, εγώ που είμαι στο γραφείο μου, ο άλλος κλπ. Να πάω να πάρω τη σύναψη, τη συνέκδημο και να καθίσω στο αναλόγιο να διαβάζω. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Δεν λέγει αυτό. Αλλά μπορείς μέσα στην εργασία σου να προσεύχεσαι. Από εκεί που σφυράς, από εκεί που τραγουδάς, μπορεί να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Θέλει έξοδα? Δεν θέλει έξοδο. Έφυγε ο σύζυγος το πρωί, πήρε τη ζάτσα και πάει στη δουλειά. Σε τι κάνεις τώρα πίσω, παίρνεις το τηλέφωνο στην άλλη και μιλάτε δύο ώρες, ε? Δεν μπορείς να γονατίσεις, να προσευχεί για τον σύζυγό σου. Να πάει στη δουλειά του, που έχει τόσο κόπο, τόσα βάσανα, τόσα κακία μέσα στο εμπόριο, μέσα στο γραφείο, τόση κίνδυνη κλπ. Έστειλε τα παιδάκια σου, έφυγαν, πάνε για το σχολείο. Τι κάνεις εσύ? Γυρίζεις πάλι, παίρνεις το τηλέφωνο ή φτιάχνεις τα νύχια σου, φτιάχνεις τα μαλλιά σου ή κάνεις άλλα τίποτα, ε? Έστω και αν καθαρίζεις το σπίτι στο υπόλοιπο. Ομιλώ για την πλευρά των γυναικών. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Χριστέ μου, εκεί τα παιδάκια που πηγαίνουν εκεί, φύλαξε τα. Εγώ να μέχρι τη γωνία τα βλέπα, τώρα δεν τα βλέπω. Τι παγίδες έχουν στηθεί, φύλαξε τα σας παρακαλώ. Δικά σου είναι, εσύ τα μου τα δώσεις, δεν είναι δικά μου. Δεν μπορεί να κάνει μια παράκληση την ημέρα η γυναίκα. Πώς της περσεύει χρόνος, εκτός ορισμένων. Δεν το κάνει όμως, δεν εστιάφτηκε ποτέ. Ένα τυπικό πραγματάκι πέρα θα διαβάσει την πρωινή προσευχή κλπ. Τίποτα παραπάνω. Θυσία τίποτα. Μαθαίνει ότι η γειτονιά δίπλα είναι ναυάγιο. Οικογενειακό, συζυγικό, πατέρας, παιδί, αδέρφια κλπ. Έχεις υποχρέωση να προσευχηθείς. Έχεις υποχρέωση να παρακαλέσεις ιδιαιτέρως τον Χριστό. Να σταματήσεις τα δικά σου και να σταθείς προς τα εκεί. Πρέπει να βρεις ώρα. Και μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα. Πηγαίνει μέσα στο τρόλογο για τη δουλειά του, έτσι. Δεν μπορεί να προσευχηθεί και να πει Παναγία Ιησού Χριστέ μου. Ελέησε τον κόσμο, ελέησε την εκκλησία, ελέησε την κυβέρνησή μας. Δώσε μας ειρήνη, σκέπασέ μας. Δεν μπορεί να το πει. Σκέπασε τα νιάτα, σκέπασε τα ανδρόγενα, τα οποία παρεστράτησαν, παρεξέκλυναν. Δεν μπορεί να το πει. Το λέει. Διαβάζει τα αθλητικά. Και κοιτάζει πώς πήγε το προπό. Αχ, να βάζα εκείνο και θα το βάλω αύριο τ' άλλο κλπ. Πας στο επάγγελμά σου, στο γραφείο κλπ. Ανοίχτε όλα τα συρτάρια μέσα, αείτε τι θα βρείτε. Θα βρείτε περιοδικά να διαβάζουν οι κοπέλες και οι κυρίες και οι άλλοι. Θα δείτε τους άλλους να σου μιλάνε για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό κλπ. Και σου μιλάνε και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία βλέπουν. Καθήν ώρα καν δουλειά που μπορούσαν να πούνε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Ή ελέησέ τον κόσμο σου. Υπάρχει, δεν είναι ανάγκη να διακόψεις, να σταματήσεις να εργάζεσαι, να σταματήσεις την περιποίηση του σπιτιού σου, να σταματήσεις τη δουλειά σου. Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις αυτό το πράγμα. Μπορείς ενδιαμέσως εκεί να κλέβεις τον χρόνο, να μοιράζεις τον χρόνο. Ένας ερωτήθηκε κάποτε πώς διαθέτει το χρόνο του και είπε τον ταξινομώ το χρόνο σε τρία μέρη. Φροντίζω, λέει, το ένα μέρος του 24ωρου να ομιλώ για το Θεό. Το άλλο ένα μέρος, το άλλο ένα τρίτο, να μου ομιλεί ο Θεός και στο άλλο να εργάζομαι δια των Θεών. Δεν το καταλάβαινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φρόντιζε μέσα στο 24ωρο να του δίνεται η ευκαιρία να ομιλεί για τον Θεό σε κάποιον. Κάτι να πει. Να μην συζητεί περί ανέμων και υδάτων, ούτε όλα τα σόκιν και όλες τις λομολογίες αυτές που ακούμε. Έπειτα φρόντιζε να βρίσκει κάποιον τρόπο να διαβάζει, ώστε να δει την ευκαιρία να του ομιλεί ο Θεός. Διότι ο Θεός διαμέσου της προσευχής και της αναγνώσεως ομιλεί για τον Θεό. Και έπειτα φρόντιζε να του δει την ευκαιρία να του ομιλεί ο Θεός. Άμα θέλει ο άνθρωπος, μπορεί να κλέψει, να με διχοτομήσει τις ώρες του, τα λεπτά του, του 24ωρου, κάτι να κάνει. Αλλά δεν το σκέφτεται καθόλου. Δεν σκέφτεται καμιά υποχρέωση έναν του Θεού. Δεν σκέφτεται να ασφαλίσει τον εαυτόν του με την προσευχή, γιατί η προσευχή είναι μια ομπρέλα. Προσευχή παρηγορεί, προσευχή φωτίζει τον άνθρωπο, προσευχή αναλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες να τις ρυθμίσει. Αλλά θα πρέπει αυτό όμως να το καταλάβει και να το προσέξει. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσουμε. Να μου επιτρέψετε στη συνέχεια να σας πω μερικές γνώμες τόσο από την Γραφή όσο και από τους πατέρας που έχουν σχέση με αυτό το θέμα της προσευχής, στη συνέχεια του θέματος. Ο Θεός λέγει μακράν απέχει από ασεβών, ευχές δε δικαίων υπακούει. Όταν υπάρχει ασεβής θα πρέπει να έχει υπόψη του να χτυπιέται κάτω και ότι θέλει να ζητάει από τον Θεό δεν θα το δώσει, δεν τον ακούει ο Θεός, εκτός και προσεύχεται για τις αμαρτίες του. Είναι πολλές μητέρες οι οποίες δεν έχουν καθόλου καλά με τον Θεό, τα χέρια τους είναι ματωμένα, παρακαλούν για την Παναγία μου κλπ. Τίποτα από αυτά. Αν παρακαλέσει για τις αμαρτίες της, ακούει ο Θεός. Αμαρτωλών ο Θεός για λογαριασμό άλλων ουκ ακούει. Αλλά εάν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού πει, τούτου ακούει. Έτσι είπε ποτέ τυφλός που διαβάζουμε στον Ιωάννη. Το ίδιο λέει λοιπόν και εδώ.
απέχει, λέει, μακριά από ασεβείς ο Θεός, των δικαίων όμως τις ακούει. Θυσία ασεβών, βδέλυγμα ακυρίο. Βλέπεις προσφορές εδώ, βλέπεις κόλυβα εδώ, απόψε κουβαλήσαν στον Άγιο Φανούριο πίτες κλπ. Αν πάνε να εξετάσεις τη ζωή τους, εκτός ορισμένων, οι υπόλοιποι δεν έπαιρναν να περάσουν να κάνουν καν πάνω στο δρόμο, όχι να φτάσουν να μπουν μέσα, καν να πάνε επάνω. Αλλά πίσω από την πίτα τακτοποιήθηκα τα πάντα. Τι είπε, ποιο να γελάσει. Θεός ζητάει τις αμαρτίες σου, δεν ζητάει τα δώρα σου. Ποτέ μη φέρεις δώρα, ποτέ μη φέρεις κερί, ποτέ μη φέρεις λάδι, ποτέ μη φέρεις δεκάρα εδώ πέρα. Θέλει τις αμαρτίες σου. Αυτό το συγκίνητο των ουρανών. Επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι γίνεται χαρά στον ουρανό. Όλα τα άλλα είναι αστεία δικά μας. Εμείς πληρώνουμε τα πάντα για να μην κάνουμε εκείνο που είναι σωστό, να μην μετανοήσουμε και να μην εξομολογηθούμε. Θυσία, λέει, ασεβών, βδέλυγμα κύριο. Προσευχέ δε κατευθυνόντων, δεκτέ παρά αυτήν. Αυτοί που έχουν αγαθή καρδιά και τις στέλνουν κατευθείαν επάνω, αυτές, λέει, τις δέχεται, λέει ο Θεός. Μέγα αγαθών η ευχή, μεγάλο καλό, λέει, η προσευχή, εάν μετά διανοίας ευχαρίστου γίνεται, όχι πονηρά, απλά Θεέ μου στα χέρια σου, Θεέ μου αμαρτωλός άνθρωπος είμαι, Θεέ μου αναλαβέ με, Θεέ μου προστάτευσέ με, όπως με προστάτευσε μέχρι σήμερα, με απλή καρδιά, τότε είναι δεχτή, λέει, στο Θεό. Όταν γάρ εκαθαρών χιλέων εξέρχεται δέησης και εκαρδίας ανυποκρίτου, είδε φθάσε τον ακολάκευτον ους του δεσπότου. Αν, λέει, φύγει δέησης από χείλη καθαρά, κατορθώνει να φτάσει στο ακολάκευτο αυτή του Θεού. Δεν κολακεύεται ο Θεός με τίποτα. Τον άνθρωπο μπορεί να τον κολακεύσεις, και εφόσον ήταν διακείμενος εναντίον, δεν το έκανε αυτό, να τον φέρεις βόλτα να το κάνει. Το Θεό δεν μπορεί να τον γελάσει. Είναι ακολάκευτο το αυτή του Θεού. Γιατί ο Θεός βλέπει. Και δεν βλέπει τι του λες. Βλέπει γιατί του το λες και ποιος είσαι εσύ που το λες. Και γιατί το ζητάς. Το ζητάς επάνω στην ανάγκη. Δεν το ζητάς για κανέναν άλλο λόγο. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει τι καλό κάνει προσευχή, η οποία δυστυχώς για μας είναι ξένο πράγμα. Προσευχή της χυμαζομένης λιμήν. Οι άνθρωποι που παλαμοδέρνουν μέσα στη ζωή αυτή, μέσα στο πέλαγος, μέσα στην οζωμένη αυτή θάλασσα, κατά την έκφραξη του Ισαάκ, του Σύρου, είναι λιμήν. Όταν προσευχηθείς, μπορεί να αρχίσεις και να κλαις μισή ώρα. Και έπειτα, παρότι έκλαψες, και έπρεπε να είσαι πιο λυπημένος, διότι έκλαψες, ξαλάφρωσες. Είσαι ήσυχος, σαν κάποιος να σου πήρε από πάνω. Είμαι, πως έχεις πυρετό κάνια φορά και όταν υδρώσεις σου πέχει πέσω πυρετός. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Της κειμενομένης άγκυρα ασφαλής. Αυτοί που κειμένονται έχουν άγκυρα την προσευχή, κρατιόνται. Φανταστείτε τον εαυτό σας σαν μια βαρκούλα, αλλά δεμένη όμως από το μουράγιο. Τι φέρνει ο καιρός, έτσι, 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 έτσι. Αλλά είναι δεμένη από εκεί. Χτυπιέται, αλλά δεν καταποντίζεται. Της κλονουμένης έρισμα, τι που κλονίζονται, στήριγμα. Της πενθούση παράκλησης, τι που πενθούν. Πήρε ο Θεός κάποιον άνθρωπο από το σπίτι, ταξίδευσε με κάποιο τρένο γρηγορότερα. Είναι φυσικό να μην μπορούμε να το δεχθούμε, πω να το πούμε. Εδώ ένα δόντι βγαίνει από το στόμα και η γλώσσα ψάχνει δύο μήνες να το βρει που είναι. Πολλο μάλλον ολόκληρος άνθρωπος που έφυγε. Όμως η παράκληση, η προσευχή είναι παρηγοριά στον άνθρωπο. Της πλουσίης ασφάλεια. Οι πλούσιοι, εκτός ορισμένων, έχουν την ασφάλειά τους στα χρήματά τους. Στην προσευχή πρέπει να έχουν. Διότι ο πλούτος, κατά αναλογία της διαχειρήσεως, είναι καλός ή κακός. Είναι σαν τη γλώσσα που μπορεί να πει δόξα ο Θεός και μπορεί να πει και γα. Έτσι και ο πλούτος, εάν δεν υπάρχει άνθρωπος δυνατός να τον χρησιμοποιήσει επαγαθό στα ανάγκα των συνανθρώπων του, καλύτερα να μην τον είχε τον πλούτον.
Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να προσεύχεται ο πλούσιος ο έχουν κάτι, Θεέ μου τα αγαθά αυτά που μου έδωσες να διαχειρίζουμε, όχι να κατέχω. Δεν υπάρχουν κάτω, εδώ πέρα κάτοχοι, διαχειριστέ υπάρχουν. Αν το καταλαβαίνουμε εμείς. Νομίζω ότι εγώ έχω τώρα 1000 δραχμές στη τσέπη μου, ότι είναι δικές μου. Δεν είναι δικές μου. Αν υπάρχει και ένας που έχει ανάγκη, είναι και δικές του. Και ίσως και ακόμη από τις 1000, αν έχει ανάγκη από 2, πρέπει εγώ, αν έχω φιλότιμο, διότι αυτός δεν μπορεί να πάει να τις βρει, και έχω πρόσωπο εγώ, να πάω να τις χρεωθώ να τις δώσω. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Και έχω όχι μόνο όσα έχω στην τσέπη, αλλά και όσα έχω στο πρόσωπο. Και δυστυχώς σήμερα οι περισσότεροι δεν έχουμε πρόσωπα. Διότι είμαστε κατεργαραίοι. Είμαστε ψεύτες. Είμαστε κλέφτες. Διαβάζα χθες στην εφημερίδα ότι το ταμείο εκεί των αυτοκινήτων που έχουν τώρα χωρίς εισπράκτορα και ρίχνει ο καθένας μέσα το δεκάρικό του, μέχρι ντενεκέδια, μέχρι κουμπιά, μέχρι 700, 800, 1000 την ημέρα βρίσκουν μέσα στα κουτιά. Την ορθόδοξη αυτή. Κρατάνε κερί. Κρατάνε κερί στην Ανάσταση αυτή. Λένε χρόνια πολλά. Γιορτάζουνε. Και ως επί το πλείστον είναι νεαροί και νεαρές. Αυτές θα ανοίξουν σπίτια αύριο. Και τι κλέβουνε. Δεκάρικα. Δημόσιο είναι αυτό. Κράτος πολλά έχουνε. Είπε ο Χριστός να κλέβεις από τους μεγάλους, να μην κλέβεις από τους μικρούς. Και μια δεκάρα αν κλέψεις είσαι κλέφτης. Όχι κλέψεις, κλεφταράς, με όλη τη σημασία της λέξης. Για τον 20ο αιώνα που να προσέχεις, Κύριε, να μου μιλείς στον πληθυντικό που σηκώνεσαι, δεν πρέπει να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Και εντούτοις, αυτή είναι η κατάσταση. Της ασθενούς η ίαση. Πολλοί άνθρωποι με την προσευχή τους έγιναν καλά. Φόσον οι γιατροί δεν τους έκαναν ή έπρεπε να πάνε στο μαχαίρι, έγιναν καλά. Εγώ είχα 23 χρόνια κύλι. Ήρθα πλέον να μην μπορώ, διότι είναι η μοίρα κάθε ομιλητού. Ομιλώ 30 τόσα χρόνια. Να έχει κύλιν, διότι εξαντλείται πάντοτε προς τα κάτω. Έφτασα να πάω να χειριστώ. Πήγα, συμφώνησα με το χειρουργό μου και λοιπά. Δεν μπορούσα, ο πόνος. Μιλούσα στην έδρα και μιλούσα πάντοτε με το πόδι και καλυμμένο. Και εκεί που είπα σε κάποιον ότι την άλλη Πέμπτη δεν θα είμαι, έχε το υπόψιο εσύ, μου λέει γιατί. Λέω θα πάω να εγχειριστώ. Τι εγχείρηση θα κάνεις. Θα κάνω κύλι. Δεν αντέχω πλέον. Το δέμα το φορώ 30 χρόνια. Μου λέει και εγώ το είχα, μου λέει κύριε Παναγόπουλε. Αλλά πήγα, μου λέει, στον Άγιο Αρτέμιο και τον παρακάλεσα, λέει, και με έκανε καλά. Και τώρα σηκώνω, λέει, ζυμπίλια και φορτώνω και κάνω, λέει, και είμαι Παναγία. Εγώ στον Άγιο Αρτέμιο μιλούσα 6 χρόνια. Θα πάω, του λέω. Παρότι είχα κλείσει την άλλη μέρα να πάω να εγχειριστώ. Και πηγαίνω την άλλη μέρα στον Άγιο Αρτέμιο. Και του λέω μεταξύ Φεδρού και 6 χρόνια ήμουν εδώ πέρα. Δεν βγαίνει τίποτα, του λέω και για μένα. Δεν παρακαλείς εσύ που είναι η χάρη σου. Για του βάλανε ένα λιθάρι μέσα. Στα άλλα μαρτύρια, του βάλανε και ένα λιθάρι επάνω μεγάλος στο σώμα του και βγήκανε τα γεννητικά του όργανα και τα αιτιστιώτε όξο. Και όταν του σκόσα το λιθάρι έπειτα ότι είχε πεθάνει, αυτό σηκώθηκε με τα εντερά του όξο και περπατούσε. Και έχει τώρα χάρη από τον Κύριό μας για όλα τις παθήσεις της κοιλίας και των γεννητικών οργάνων και των γυναικών και των ανδρών. Παρακάλεσα λοιπόν και ο Άγιος με έκανε καλά. Και εγώ δεν το ήξερα και κάνει και δεύτερο θαύμα. Και εγώ δεν το ήξερα ότι έγινε καλά. Και τώρα έχω συμφωνήσει με αυτόν να πάω να εγχειριστώ. Το απόγευμα, λίγο γρηγορότερα από αυτή την ώρα, βγήκαμε με τη γυναίκα μου έξω κάτι να ψωνίσουμε. Και όπως βγήκαμε απ' έξω από την πόρτα, στη λεωφόρο, ερχόταν το αυτοκίνητο από πάνω. Στάστηκαν 50 βήματα. Τρέξε έτσι, λέω, έρχεται το αυτοκίνητο, το προλάβουμε. Τρέχει αυτή, πέφτει, σπάει το πόδι στον αστράγαλο. Ματαιώνεται η εγχείρηση. Και αποδεικνύεται ότι με είχε κάνει καλά ο Άγιος. Έσπα το πόδι σε αυτή να μην πάμε, με σφάξω άλλο και μου πάρει και τα λεφτά και με κρατήσει ύπερα. Και σήμερα είμαι χωρίς δέμα. Προσευχήθηκα, δεν τον πλήρωσα, δεν παίρνουν λεφτά. Λέω, σε παρακαλώ, παρησία έχεις, αν νομίζεις, ας μην πάω να μασκαρευτώ σε αυτόν εκεί πέρα. Του λέω, δεν είναι το θέμα των χρημάτων, εσείς θα μου το δώσετε. Αλλά εγώ το πιστεύω, τόσα θαύματα. Ας γραφεί και το δικό μου το θαύμα στο ενεργητικό σου. Και θυμούμαι μια και ένα άλλο να σας πω, για να σας στερεώσω το θέμα αυτό. Εκεί όταν μιλούσα τότε εγώ, μιλούσα 7 χρόνια στον Άγιο Αρτέμιο στην Εκκλησία, ή το ήσαν δύο μάλλον αδελφές από τη Μικρά Ασία, και η μία μόνον είχε 600 δραχμές σύνταξη, είχε κατορθώσει να βγάλει, ήταν δασκάλα εκεί, και με τις 600 δραχμές αυτές ζούσε. Είχε και μία άλλη καλοβαλμένη αδελφή, μεγάλη και αυτή η ηλικία, παχιά, η οποία είχε πτώσει του στομάχου μέχρι κάτω εδώ στα γόνατά της. Κοιμότανε κάτω και σερνότανε, χρειαζόταν μισή ώρα να σηκωθεί το πρωί. Άκουσε κάποτε όταν ομιλούσα εγώ περί του Αγίου Νεκταρίου, περί του Αγίου Αρτεμίου, και ήταν στη γειτονιά, ένα χιλιόμετρο περίπου, και σκέφτηκε να πάει να ζητήσει από τον Άγιο Αρτεμίο να τη βοηθήσει. Ο ιατρός της είπε να πάρει ζώνη, η οποία ήθελε 800 δραχμές η ζώνη τότε αυτή, για να τη βοηθήσει κατά του. Όλος αυτός ο όγκος ήταν εκεί πέρα, ήταν αδύνατον. Πήγε λοιπόν το πρωί, κόσμος πολλής δουλειάς, μου τα διηγεί το. Στάθηκα λέει από μακριά, δεν κατόρθωσα, συνοφούντο εκεί στην εικόνα. Εγώ στάθηκα από μακριά και του είπα, Άγιε Μαρτέμιε, βλέπω ότι έχεις πολλούς ξένους σήμερα, πολλούς επισκέπτες, δέξω αυτούς και εγώ να έρθω το απόγευμα που θα έχεις λιγότερη απασχόληση να σου πω κι εγώ το δικά μου. Και του βάλε μια μετάνια από μακριά και έφυγε. Πήγε και το απόγευμα στον Εσπερινό γύρισε. Όταν αρέωσε λοιπόν, λέγει, ο κόσμος το βράδυ στον Εσπερινό, πήγε κοντά και του είπε, όπως ξέρεις, έχω αυτό 8 χρόνια. Το υποφέρω, εσύ το ξέρεις. Μου είπαν να βάλω ζώνη. Η ζώνη ζητάνε 800 δραχμές και δεν μου κάνει τίποτα. Η αδελφούλα μου 600 δραχμές παίρνει για να ζήσουμε το μήνα. Τι θα κάνουμε? Δεν γίνεσαι εσύ η ζώνη μου. Εγώ τα αφήνω στα χέρια σου. Δεν ξέρω τι θα έκανες. Αν εσύ μου το έλεγε και ήμουν εγώ Άγιος Αρτέμιος, εγώ θα σου το έκανα. Και έφυγε. Πήγε και κοιμήθηκε. Δεν είπε τίποτα στην αδελφή της, τι συζήτησε με τον Άγιο. Πηγαίνει ο Άγιος τη νύχτα και της περνάει στο βασιλικό της έντερο μία τσαπέλα σίκα. Αν έχετε υπόψη σας ένα περιστατικό του Ισαΐου στην Παλιά Διαθήκη, μέσα από το βασιλικό έντερο στο πέρασε, ένιωσε έναν πόνο. Τον είδε τον Άγιο που πήγε. Αυτό ήταν. Την άφησε και έφυγε. Το πρωί πάει να σηκωθεί, σκονόταν πάντοτε αυτή, γιατί άλλη ήταν τόσα δά, ήταν η καημένη άλλη αδελφή της, και αυτή την περιποίητο. Πάει να σηκωθεί με τον τρόπο που θα σηκωθεί. Και βλέπει ότι η κοιλιά έλειπε. Είχε χαθεί αυτός ο όγκος. Δηλαδή ο όγκος τουλάχιστον 25 με 30 κιλά. Είχε χαθεί. Ήτανε πολυφάδι η κοιλιά της. Λαβούτο η κοιλιά της. Σηκώθηκε, ψάχνεται, κοιτάζεται κλπ. Θυμήθηκε το αυτό. Την αφήνει κοιμωμένη την αδελφή και βγαίνει και πηγαίνει νύχτα στον Άγιο Αρτέμιο. Και ευχαριστεί. Και γύρισε. Και η άλλη δεν την πρόσεξε. Τρεις ημέρες το θαύμα έλειπε αυτή η κοιλιά από εκεί πέρα και δεν το ξέρει η άλλη. Είχε και τη δυσαιδαιμονία της ταυτόχρονα και είπε ότι την τρίτη μέρα πρέπει να φανερωθεί το θαύμα. Και της είπε, Μαρία μου, λέει, δεν είδες τίποτα? Λέει, τι να δω? Δεν βλέπεις, Μαρία μου, που λείπει από εδώ πέρα το αυτό? Πότε, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Και διηγήθη το περιστατικό. Δηλαδή, δύο δικά μου. Κατόμοι προσευχής. Χωρίς έξοδα, χωρίς αίτηση, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό αυτό που βλέπω εδώ πέρα εμένα μου κάνει αίσθηση όταν λέγει της ασθενούσιν ίασης. Γιατί είναι πολλά πράγματα που δεν τα πιάνει η επιστήμη. Είναι πολλά πράγματα που δεν υπάρχει φάρμακο ακόμη. Καλά, άμα υπάρχει, μπορώ να πάρω μια ασπιρίνη. Δεν θα πω Παναγία μου βόηθα, θα πάρω την ασπιρίνη. Θα πει δόξα ο Θεός, γιατί την ασπιρίνη ο Θεός την έφτιαξε. Τα φάρμακα τα φτιάξε ο Θεός από τα βότανα. Τους γιατρούς ο Θεός φωτίζει και κάνουν και τις εφευρέσεις και ματώσεις διευκολύνουν. Δεν σου κάνει αίσθηση όσο σε κάνουν 40 κομμάτια και δεν καταλαβαίνεις τίποτα? Είναι μικρό πράγμα αυτό? Να σε κάνουν ανέστη τον, τι γινόταν γρηγορότερα να βγάλεις ένα δόντι? Όλα αυτά είναι από το Θεό. Και τους φωτίζει τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν αυτές τις δουλειές. Και ας είναι και άπιστοι, το κάνει για λογαριασμό των άλλων και δείχνει τη φιλοθροπία του. Γιατί βρέχει επί δικαίους και αδίκους και βγάνει τον ήλιον επί αγαθούς και πονηρούς. Όλοι οι παράνομοι απολαμβάνουν περισσότερα τα αγαθά του Θεού από τους ενόμους ανθρώπους. Λέγει λοιπόν εδώ πέρα, της ασθενούση λέει ίασης, της υγιένουση φύλαξ. Πολλοί περιμένουν να χάσουν την υγεία τους για να προσεύχονται. Όχι. Και τώρα που την έχεις την υγεία σου, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για την υγεία που έχεις. Ευχαριστώ που στα σπίτι μου, ευχαριστώ για το σύζυγό μου, για τη γυναίκα μου, για το παιδί μου κλπ. Σε ευχαριστώ. Φύλαξέ μας, μας βάλει σε πειρασμό. Μην επιτρέψεις καμιά ασθένεια. Βλέπουμε τόσο πόνο έξω. Βλέπουμε τόσο ανάγκη έξω. Σε παρακαλούμε. Ας πηγαίνουμε να τους βοηθάμε. Να μην έρχονται αυτοί να μας βοηθήσουν.
Αλλά δεν πηγαίνουμε εμείς. Εμείς πάμε βέβαια να επισκεφτούμε κανένα, να μην παρεξηγηθούμε.
Πω, και πήγαν, θα παρεξηγηθούμε.
Όχι, πάμε από αγάπη. Πρέπει να πεθάνει ο άλλος για να πάμε εμείς. Είμαστε σκληρά καρύδια εμείς. Και τα ξέρει ο Θεός. Το επιτρέπει και τιμωρούμεθα πολλές φορές. Για να καταλάβουμε πώς έχουν τα θέματα. Προσευχή λοιπόν έχει, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, και τη υγιένουση φύλαξ. Και ουδέν εστί της προσευχής ισχυρότερον. Δεν υπάρχει ισχυρότερο, λέει, πράγμα από την προσευχή. Και ένα ενός νηπτικού πατρός. Γνώμη δηλαδή, ένα γνωμικό του, από την πείρα του. Είναι του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Αυτός έχει σχέση με το Σινά, με την έρημο. Η προσευχή είναι μήτυρ των δακρύων. Ο άνθρωπος που προσεύχεται και δεν κλαίει, δεν προσεύχεται ακόμη. Όχι να σταματήσει να προσεύχεται, δεν λέγω αυτό προς Θεού. Αλλά άλλη εμπειρία του ανθρώπου που προσεύχεται με τα δακρύων και άλλη εμπειρία αυτού που προσεύχεται ξηρά. Τώρα θα μου πείτε, θέλω να κλάψω, δεν μπορώ. Είναι δώρον τα δάκρυα. Είναι χάρη τα δάκρυα. Δεν είναι του καθενός να κλάψει. Μπορεί να κλάψει γιατί έχασε τη φιλενάδα του. Μπορεί να κλάψει γιατί έχασε το φίλο της. Μπορεί να κλάψει γιατί δεν κατορθώνει να βγάλει την έξωση, να τον πετάξει έξω, να τον νοικιάσει περισσότερο. Να κλάψει από κακία. Από αμαρτία δεν κλαίει όμως ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει εδώ, λέει, είναι η προσευχή μήτυρ των δακρύων. Αυτή γεννά, η προσευχή γεννά τα δάκρυα. Και θα το έχετε παρακολουθήσει. Πρέπει να επιμείνετε, να έχετε ώρα μπροστά σας, να εκμεταλλευτείτε χρόνο για να φτάσετε σε δάκρυα. Και τότε θα δείτε τι είπα να πει προσευχή. Τότε θα δείτε ανακούφιση, τότε θα ανοίξει το πνεύμα σας. Είδατε πώς σκονόμαστε, κατσούφιδες κλπ. Πάμε όμως, ρίχνουμε κάπου στο νερό στα μάτια μας, στο κεφάλι μας. Οπ, ζωντανεύουμε. Έτσι ακριβώς ζωντανεύει ο άνθρωπος όταν φτάσει σε προσευχή με δάκρυα. Ο πρόξενος της θεϊκής αγάπης, λέει ο προσευχή. Γιατί ο Θεός πολύ αγαπά τον άνθρωπο που προσεύχεται. Στέκεται από πάνω του και κοιτάζει να δει τι του λέει. Στον κάθε άνθρωπο. Όλες τις στιγμές. Αρκεί να γυρίσεις έτσι. Αρκεί να θέλεις να σηκώσεις το τηλέφωνο σου. Και να πάρεις το Θεό στο τηλέφωνο. Ο Θεός δεν λείπει ποτέ. Δεν το βάζει το ακουστικό ποτέ κάτω ο Θεός. Σε όλους. Μόνο να ακούει τι του ζητάει ο άνθρωπος. Και ποιος είναι αυτός που ζητάει. Αλλιώς σε όλους είναι παρόν. Η συγχώρηση των αμαρτιών μας είναι η προσευχή. Θεέ μου συγχώρεσέ μου. Θεέ μου δέξου την εξομολόγησή μου. Θεέ μου δέξου τη μετανοιά μου. Φώτισέ με τι τρόπο θα καλύψω τις πληγές, τα δάκρυα τα οποία σκρόπισα στον κόσμο. Γιατί έχουμε περάσει και έχουν χύσει πολλοί δάκρυ, πολλοί εξαιτίας μας και σήμερα ακόμη. Και πρέπει ο άνθρωπος να το ζητήσει αυτό. Η προσευχή, επιμένει και λέει, είναι γέφυρα διαπερώσα των άνθρωπων άθικτων από τις παγίδες του πονηρού. Εάν διαβάσετε Μέγα Αντώνιο, θα βρείτε ότι το πρωί ο Αντώνιος που έβγαινε έξω πήγαινε από εδώ. Σαλτάρε πήγαινε εκεί. Έπειτα πήγαινε από εκεί. Και τον έβλεπαν υποτακτικοί. Γιατί λέει. Δάσκαλε, γιατί λέει. Πάτε ραβά, γιατί. Δεν βλέπετε, λέει, τις παγίδες του Σατανά. Και πήγαινε να ξεφύγει από τις παγίδες του Σατανά. Αν θέλεις λοιπόν, λέει, από τον αρκοπέδιο αυτό του Σατανά να ξεφύγεις, θα προσεύχεσαι. Φύλαξέ με. Φύλαξέ με. Για πείτε εκείνο το ωραίο του αγγέλου που λέμε το βράδυ. Άγιε άγγελε, ο εφεστός της αθείων ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις των αμαρτωλών, μη αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Και τον παρακαλούμε στη συνέχεια να μας παραστεί και να μας διαφυλάξει. Θα κοιμηθούμε τώρα εμείς. Αλλά ο Σατανάς μας καταπιεί. Όταν όμως εκ προημίου έχουμε προσευχηθεί, ο άγγελος αναλαμβάνει την υπεράσπιση. Τον περνάει λοιπόν, λέει, άθικτον των άνθρωπων από τις παγίδες του πονηρού. Προσευχή ουράνιων έργων. Τροφή των αγγέλων. Οι άγγελοι υμνούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Χαρά των δικαίων. Βρύσεις και τράπεζα της ψυχής. Βρύσεις και τράπεζα της ψυχής.
προκοπή της καρδίας, φως του νός, ράβδος της ελπίδος, πέλεκης της απελπισίας, πλούτος και θησαυρός όλων των χριστιανών. Αλλά εμείς προσευχόμεθα βέβαια καμιά φορά, αλλά διότι δεν παίρνουμε αμέσως το αίτημά μας, σταματάμε. Να μην σταματάς. Προσευχή είναι σαν να χτυπάς ένα πηγάδι. Στην πατρίδα μου υπάρχει ένα χωριό που έχει ένα πηγάδι 234 μέτρα. Σκεφτείτε αν αυτοί οι άνθρωποι απελπίζοντος στα 233 και μισό να πούνε άντε επιτέλους δεν υπάρχει τίποτα. Σε 50 εκατοστά υπήρχε το νερό. Και θα έχαναν τον κόπο τους των 224 μέτρων. Πηγάδι χτυπάς. Δεν ξέρεις πού θα το βρεις το νερό. Ζητάς κάτι, έχεις ανάγκη. Χτύπαγε του. Εγώ περιμένω. Έμαθα να περιμένω. Και αν μου το δώσεις, σε ευχαριστώ. Και αν δεν μου το δώσεις αυτό που σου ζητώ, χίλιες φορές σε ευχαριστώ. Μία αν μου το δώσει και χίλιες όταν δεν μου το δώσει. Γιατί για να μην μου το δώσει ο Θεός, δεν μου το έδωσε όχι από κακία, από αγάπη. Γιατί ήξερε ότι δεν ήταν προς το συμφέρον μου. Ακούστε μια γνώμη του Σιμεών του μεταφραστού. Μη ουν εύξη άπαξ ειδής. Μη λοιπόν προσευχηθείς μια-δυο φορές και τα αφήσεις. Και ακιδιάσεις αποστείς της θείας προσευχής. Και πεις δεν γίνεται τίποτα, δεν με ακούει εμένα ο Θεός, είμαι αμαρτωλός. Γιατί έρχεται το άλλο και τα ρίχνει αυτά στη μέση. Για να τον απαγοητεύσει τον άνθρωπο να μην προσευχηθεί. Αλλά εύξε πολλάκις. Να προσεύχεσαι πολλάκις. Ή να λάβεις. Ή δε και μη λάβεις, και αν πάλι δεν λάβεις, μη δε ποτέ αποστείς, μη δε ποτέ, αλλά και πάλι νεύξε. Και υπερ ταχαίως ούκης ακουστήσει, και αν αμέσως δεν σου το δώσει, μη ανιώ επί τούτο, μη δυσυμίσεις, μη τα χαλάσεις. Μη δε μικρό ψυχον τι πάθεις, και ολίγορον, και παρετηθείς. Αλλά λόγησε ότι και τούτο, επί συμφέροντι και ευεργεσία, σου εστί. Είναι για καλό δικό σου που δεν σου το δίδει και σε αφήνει και χτυπάς απ' έξω στην πόρτα εφόσον είναι μέσα και σε ακούει. Γιατί ξέρω, θέλω να ξέρετε ότι δεν υπάρχει εκδοχή ποτέ ο Χριστός να μην είναι μέσα. Μπορεί εμείς κανένα φορά να πάμε σε κάνα σπίτι και να χτυπάμε και να μην είναι μέσα. Μα εγώ βλέπω φως, έχουν μέσα είναι. Το ξέχασα το φως αραμένο. Δεν είναι μέσα και δεν είναι μέσα ο άνθρωπος. Παρότι έχει το φως αραμένο μέσα αφήσει. Και μας σκανδαλίζει απ' έξω να μου πεις εμένα δεν είναι μέσα, πώς όχι και πώς αναμένω. Και τούτο δεν είναι μέσα, το έχει ξεχάσει. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει ποτέ όμως στον Χριστό. Ο Χριστός πάντοτε είναι μέσα. Κρούεται και ανοίγεσαι. Τώρα πώς θα σε ανοίξω εγώ ξέρω. Πώς θα καθίσεις απ' έξω εγώ ξέρω. Γιατί χρειάζεται μια προπαίδεια. Να μάθουμε να περιμένουμε. Γιατί εμείς λέμε, σκώσε μου το κρεβάτι γιατί έχουμε έρχεται και γιορτάσα. Να ανοίξουμε και το σπίτι μας, να κάνουμε και κάνα χώρο. Όχι, το κρεβάτι να κάτσει εκεί. Αν πρόκειται να σκοτεί το κρεβάτι. Να σε ακούσω, να σηκώσω το κρεβάτι για να ανοίξει το χορό, δεν σου χρειάζεται. Δεν απαντά ο Θεός σε αυτές τις περιπτώσεις. Επευεργεσία σου λέει εστί αυτό το πράγμα. Σοφός γαρεστεί ο Κύριος και συνέσεως αυτού ούχε εστί αρθιμός. Κανένας δεν μπορεί να μετρήσει το μυαλό του Θεού. Τι βλέπει, γιατί δεν βλέπει τα ενεστώτα, βλέπει και τα μέλλοντα. Δεν βλέπει τι, αλλά και μελλοντικός το τι θα γίνει. Τώρα, να σας μιλήσω για θέματα τα οποία χρειάζονται σε βαθμό που χρειάζεται, δεν μας παίρνει ώρα όπως βλέπω εδώ από τα ρολόγια μου. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να μείνουμε κάπου εδώ και ίσως να δώσω μια ευκαιρία να πω λίγα ακόμη σε ένα άλλο πλάνο επάνω για το θέμα της προσευχής που μπορεί να μας ωφελήσει. Πάντως, από απόψε αν θέλετε, όπου βρισκόσαστε στο δρόμο εδώ, λέγεται αυτή την ώρα προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας. Ελέησέ μας, όχι ελέησέ με, ελέησέ μας όλους. Και ο Θεός ξέρει από υγεία, από ψωμί, από ασφάλεια, από αγάπη, από συμφέρον, από όλα ξέρει. Ελέησέ μας. Ας ξεκινήσουμε. Είναι δύσκολο, θα το πεις δύο-τρεις φορές, θα σταματήσεις. Αλλά θα ξανατοθυμηθείς. Ξαναπες το. Μέχρι που να, για το ένα πράγμα που δεν θα μάθει ο Θεός, ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή, είναι το αν το ότι δεν θα μάθει να προσεύχεται. Είναι αδύνατον. Είναι αγγελική εργασία αυτή. Δεν είναι ανθρωπίνη. Και ο άνθρωπος φτάνει στα όρια των αγγέλων
όταν κατορθώσει να προσεύχεται αδιαλείπτως, όπως λέγει ο Παύλος.